Unde ești, omule?
Stimați ascultători, prin Harul lui Dumnezeu suntem din nou împreună pe Calea Undelor la o nouă ediție a emisiunii Unde ești, omule? Sunt Miron Popan și alături de mine aici în studio am un invitat care ne va prezenta viața lui, modul în care Dumnezeu l-a chemat la pocăință. Este vorba de un bărbat cu numele Tibi Sterie, în vârstă de 39 de ani, care a avut o viață trăită departe de Dumnezeu, dar în urmă cu 3 ani, viața lui a fost schimbată de către Dumnezeu. Emisiunea aceasta nu este realizată în direct, este înregistrată și nădăjduiesc că mărturia fratelui nostru care este aici în studio cu mine va fi o binecuvântare pentru toți ascultătorii. Frate Tibi, sunt bucuros să fii la emisiunea Unde ești, omule? Te-am cunoscut cu ceva timp în urmă, ne-am mai întâlnit o dată sau de două ori și mă bucur că în această seară poți fi aici să vorbești și ascultătorilor despre felul în care Dumnezeu a lucrat în viața ta. Aș vrea pentru început să ne spui despre tinerețea ta, despre copilăria ta, despre familia din care provii.
Provin dintr-o familie de oameni, aș putea spune, sub linia modestiei, de oameni săraci care pe vremea aceea, când era comunismul la putere, lucrau foarte, foarte mult ca să ne asigure traiul și liniștea din familie. Suntem 3 frați la părinți și tot ce mi-aduc aminte de pe vremea aceea este că, așa cum o spun și astăzi cu tărie și cu fermitate, că Dumnezeu există, dar nu toată lumea știe cum să ajungă la Dumnezeu sau știe ce vrea de fapt Dumnezeu de la oameni.
Nici tu nu ai ajuns ușor la a-L cunoaște pe Dumnezeu. Au fost multe situații dificile în viața ta despre care tu vei povesti. Cum a fost tinerețea ta până să te căsătorești?
Cred că majoritatea oamenilor care au copii încearcă să facă ceva pentru copiii lor, dar foarte puțin dintre ei se întreabă dacă ceea ce fac pentru copii este bine sau nu. Mi-aduc aminte, părinții mei au fost foarte apropiați de noi și au vrut, sunt sigur că au vrut să ne ofere tot ce este mai bun. Dar s-a întâmplat momentul acela când în viața fiecare om intră maturitatea. Atunci când am simțit că devin matur, am început să cunosc din plăcerile lumii, care până atunci mi-au fost oarecum așa sub semnul întrebării. Și am început să umblu în discoteci, am început să umblu la chefuri, am început să umblu în anturaje unde s-adunau tineri și tinere și acolo, bineînțeles, între noi fiind întotdeauna prieteni mai în vârstă, probabil că așa este și în viață, pretutindeni care îți mai dau sfaturi cam ce, cum trebuie să guști și din ce cum trebuie să faci. Viața mea până la maturitate sau până la vremea când Dumnezeu a rânduit ca să mă căsătoresc a fost o viață zbuciumată, pot să spun. Nu mi-aduc aminte cu plăcere de toate lucrurile pe care le-am făcut, dar îmi aduc aminte că am început foarte devreme să fumez. Mama mea, care știu că m-a iubit și mă iubește și acum enorm de mult, nu mi-a interzis niciodată lucrul acesta, chiar în spatele tatălui meu mai îmi dădea bani pentru țigări. Nu mi-a spus niciodată că țigara te poate ucide sau ce consecințe aduce fumatul.
Fuma și mama ta?
Nu. Mama mea nu fuma, tatăl meu a fumat foarte mult, dar s-a lăsat de fumat. Și după aceea am început toate așa, au venit de la sine, ca și o apă curgătoare, vin toate de la sine. Am început să cunosc ce este viața sexuală, am început și chiar m-a plăcut anturajul cu băieții, nopți la rând când de la discoteci mergeam la baruri, de la baruri, îmbuibați de băutură, căutam întotdeauna scandaluri, să iasă scandalul ca a doua zi să avem ce să detaliem și să avem un subiect mai important de vorbit în cursul zilei.
Da, deci toate acestea s-au întâmplat înainte de a te căsători, mi-ai spus, înainte de a intra în emisie, că în anul 1995 te-ai căsătorit. Da. Cum s-a schimbat viața ta după căsătorie?
Înainte să mă căsătoresc, mi-aduc aminte, cred că cu un an, cam prin 1994, am încercat să încheg cumva viața și am încercat să lucrez cinstit.
Deci te-ai dat seama că ai avut o viață rea până atunci, da, ai încercat să te schimbi într-o măsură oarecare.
Da, nu cunoșteam toată lumea, deci pe toți cei din jurul meu am văzut că au aceeași viață și nu mi s-a părut că am o viață degradată sau că plutesc înspre rău. Am crezut că acesta este cursul vieții a fiecărui om. Dar a venit momentul când aveam nevoie de bani și știam că legile sunt foarte aspre, deși și pe atunci mai furam, mai înșelam. Cercam să-mi fac un ban din orice, numai să nu lucrez, dar a venit un moment când mama mea stărea foarte mult ca să îmi aleg o meserie și cred că pentru aceasta și pentru că mi-a dat viață, îi voi mulțumi toată viața mea și mulțumesc și lui Dumnezeu că mi-a dat o mamă atât de minunată și foarte, foarte greu mi-am ales o meserie ca zugrav vopsitor, pe care am dus-o foarte greu până la capăt, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că din această meserie și astăzi îmi câștig pâinea și înainte să mă căsătoresc, datorită acestei meserii pe care o aveam la mână, am început să lucrez cinstit. Mi-a fost foarte greu și greul adevărat l-am simțit abia atunci când m-am căsătorit. Deci când m-am căsătorit, cam toate au depins de mine și de soția mea. Am avut cheltuieli personale, plăceri personale, idei personale, care mama mea, pentru că părinții mei au fost divorțați, deja în vremea aceea nu mai putea să ne ajute să acoperim aceste visuri. Și atunci am încercat să lucrez cinstit și cred că am reușit vreo un an de zile, când n-am mai putut să țin pasul cu greutățile care ne apăsau și în chinul care era peste noi, probabil și în somn, și când mâncam, și când mergeam pe stradă, mi-aduceam aminte de vechii mei prieteni cu care am copilărit și care în vremea aceea și astăzi sunt oameni cu funcții înalte, oameni din lumea interlopă, oameni grei, cum s-ar spune, care în ochii unui om de rând este singura șansă sau singura cale la cine ai putea să apelezi pentru ajutor.
Așa, spune mai departe și ce ai făcut? Deci ai văzut că e greu să muncești și să câștigi un ban cinstit și că nu te ajungi cu ei.
Da, este adevărat. Nici n-am stat prea mult pe gânduri pentru că acest chin a devenit ca o rană în suflet și am spus singura mea șansă este să mă întorc la vechii mei prieteni care din auzite, pentru că m-am despărțit de ei vreo 2-3 ani, am știut că fac parte din lumea interlopă, am știut că fac rost de bani foarte ușor și ideea aceasta mi-a surâs și n-am văzut altă cale decât aceasta să mă alătur de ei.
Ai vorbit și soției tale despre planul acesta al tău? Ce părere a avut ea?
Niciodată n-am cerut sfat de la soția mea sau mai puțin de la părinții mei pe vremea când eram departe de Dumnezeu. Știam că totul depinde de mine și vedeam în ochii mei și în inima mea simțeam că pot să fac ceva și totul atârnă de mine. Și atunci am apelat la prietenii mei și am și trăit cu ei câțiva ani buni de timpul când m-am căsătorit. M-au primit cu greu pentru că în lumea interlopă trebuie să fii un om tăcut, un om care, deși vezi, să rămâi ca și cum n-ai văzut, deși auzi ca și cum n-ai auzit nimica. M-au primit greu în mijlocul lor, cu toate că m-au iubit, am știut că mă iubesc pentru că am copilărit împreună cu ei, am mâncat împreună cu ei, am făcut foarte multe lucruri împreună cu ei, care au rămas și până în ziua de astăzi secretă în sufletele noastre, dar totuși nu mi-am dat seama de riscul care este în spatele a tot ceea ce se întâmplă în lumea interlopă. Când mi-am dat seama în ce intru, am spus în sinea mea și în inima mea, cu toate că nu-L cunoșteam pe Dumnezeu atunci, am spus, Doamne, este singurul lucru pe care pot să-L fac și cred că merită să fac pentru familia mea. Dar, de fapt, îmi înșelam propria ființă, mi-am înșelat soția, care întotdeauna m-a iubit și a fost alături de mine, și prin aceasta am început să înșel pe oricine, numai ca pacea din sufletul meu și costurile din familia mea să fie acoperite.
Ai spus mai devreme că n-ai cerut părerea soției tale când ai hotărât să te alături lumii interlope. După ce te-ai alăturat, după un timp, soția ta nu ți-a spus nimic? Care a fost părerea ei?
Îmi aduc aminte și cu regret și acum și în ziua de astăzi că De multe ori a vrut să stea de vorbă cu mine și am respins-o. Soția mea a devenit ca un pion, ca o mobilă, ca un obiect de care mă foloseam doar atunci când clipele în care mă aflam în familie trebuia să atârne de o responsabilitate ca și bărbat, ca și tată, că după puțină vreme deja și născut, la un an deja am avut o fetiță și toată dragostea pe care o purtam pentru ei credeam că o pot acoperi în lipsa mea, dar cu prezența banilor. Niciodată n-am putut să o înțeleg, niciodată n-am încercat pe vremea aceea să o înțeleg. Orice cuvânt și orice idee a ei am respins-o și chiar în strălucirea acestor clipe când alergam după bani și alergam în afaceri din astea mai murdare, îmi spuneam în sinea mea, aceasta este dragostea pentru copilul meu, că îi trimit bani, că îi trimit un pachet, îi trimit haine, îi trimit orice, dar de fapt brațele mele nu prea au cunoscut îmbrățișarea unui copil, îmbrățișarea unei mame și inima mea n-a putut să stea în mijlocul lor pe vremea aceea.
Erai mulțumit în situația aceea, în vremea când erai cu prietenii tăi din lumea interlopă, cum te simțeai tu în lăuntrul tău sufletește?
Da, eram foarte mulțumit. Eram mulțumit cu mine însumi, pentru că în acest anturaj mi-am făcut prieteni nu numai în întreaga țară, dar și dincolo de hotarele care ne înconjurau. M-am simțit în siguranță tot timpul și chiar mi-a surâs la un moment dat ideea că dacă ideile mele, viața mea, nu sunt plăcute familiei mele, sunt gata să divorțez și să înaintez acest copil mamei mele sau în îngrijirea mamei mele, ca eu să mă pot bucura de tot ceea ce vedeam în viața aceea în care alergam.
Deci totuși mai presus de familie era plăcerea ta pentru viața
exact.
Aceea care o trăiai.
Exact.
Ce s-a întâmplat mai departe?
După vreo 2 ani, 3 ani, poate chiar mai mult cât am stat în lumea interlopă, am început să văd acele faze care în inima unui om, fie bogat, fie sărac, cu frică de Dumnezeu, scrâșnește ceva sau mișcă ceva. Am văzut cum se recuperează banii, am văzut cum se fac bani, uitând de orice sentiment care te leagă cu cei din jurul tău. Important era obiectivul pe care ni-l făceam, recuperarea, important era mișcarea aceea de clipă în care mergeam, în care ne ridicam oarecum numele, pentru că și în lumea interlopă nu poți să stai ca un om într-un birou, să-ți faci actele și atunci să le bagi în sertar, deci trebuie ca numele să meargă înainte, puterea să se vadă și să se simtă. Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, cel puțin jumătate din ceea ce am văzut cu ochii mei și am simțit cu inima mea nu erau plăcute. Nu erau plăcute și mi-am dat seama că, de fapt, nu lucrul acesta mi-am dorit. Cel mai mult mi-am dorit întotdeauna banii. Am crezut că întotdeauna, dacă ai bani, poți să realizezi absolut orice. Într-adevăr, ca pe plan fizic, poți să realizezi orice pe plan firesc și pământesc. Dar ceea ce lipsește din inimă, bucuria aceea și pacea aceea, liniștea aceea, nu o poți cumpăra cu absolut nimica. Deși eram înconjurat și mi-am spus-o de multe ori în inima mea și nu-L cunoșteam pe Dumnezeu atunci, eram înconjurat de prieteni, sute de prieteni, chiar îmi aduc aminte de câteva intervenții când un tovarăș de-a nostru sau altul era bătut sau era înșelat, eram în stare să ne adunăm câteva sute de mașini în care erau cel puțin 5 suflete. Deci eram, nu se puteau număra cât ne puteam strânge.
Erați uniți ca să vă apărați
da,
prietenii sau interesele.
Da, eram foarte uniți și întotdeauna mi-am spus, Doamne, deși am mulți prieteni, mă simt singur. Deși am bani, totuși nu pot să-mi cumpăr ceea ce nu pot să exprim în cuvinte. Înăuntru meu era un gol pe care nu-l puteam umple cu nimic. Și încet, încet am început, fără să-mi dau seama, să dau câte un pas înapoi din lumea în care am trăit, dar nu pentru a-L căuta pe Dumnezeu, nici de cum, dar în orice loc, în orice împrejurare unde mai mult de 2-3 suflete acționează timp de 2, 3 ore, 5 ore, 8 ore la un serviciu sau într-un birou, oriunde, se vede slăbiciunea uneia dintre ei. Deci când lucri în echipă,
oamenii se cunosc unul pe celălalt.
Exact. Și prietenii mei și-au dat seama că ceva cu mine nu e în regulă.
Că nu ești cu toată inima pentru ei.
Exact. Am început să urăsc unele lucruri. Am început să urăsc, deși mi-am aduc aminte, de multe ori mă rugam către cer, fără să-mi dau seama, cu voce tare, când eram singur, spuneam, Doamne, mi-aș dori o putere care să depășească imaginația omului. Mi-aș dori o putere, dar totuși am spus, dar mi-e milă de om. Am început să am milă de oamenii cu care luam tangență, în care de multe ori trebuia să dau cu pumnul, cu parul, cu piciorul, cu ce găseai la îndemână. Și mi-am spus, mi-aș dori o putere, dar fără să acționez asupra omului.
Deci aveam un sentiment de milă față de
milă, da.
Victime, că așa aș putea să le numesc. Care
da, exact. Și prietenii mei și-au dat seama și după foarte puțin timp mi-au și spus că ceva nu e în regulă cu mine. Și atunci le-am spus, vreau să fac bani, cred că ăsta este visul meu, vreau să fac doar bani. Trimiteți-mă în locuri unde trebuie să fac, eu știu, orice măgărie, în afară să iau viața unui om. Eram capabil să înșel pe oricine, să mint pe oricine. Probabil n-am încercat niciodată să intru în apartamentul cuiva, dar cred că dacă aveam un pont și aveam o schiță, o descriere, cum pot să intru în apartament unde sunt bani sau obiecte de valoare, eram gata oricând la strâmtoare, când mă vedeam fără bani, eram gata să fac orice. Și mi-am dat seama că, de fapt, nu faima numelui meu îmi căutam, nu faima de a fi într-un anturaj tare, să pozez cu oameni tari, mușculoși și renumiți, ci singurul obiect care, sau singura plăcere care lipsea din inima mea erau sub acoperirea banilor. Aveam mare nevoie de bani.
Asta era singurul lucru care te...
Da,
interesa,
am dat seama că banii sunt tot.
Considerând că ei îți vor aduce fericirea dorită, așteptată de tine.
Da, și atunci prietenii mei mi-au spus în felul următor, dacă vrei să faci bani, trebuie să faci absolut orice. Pentru că aici nu este ca într-o unitate unde există birocrați și subalterni. Aici este un singur șef cu subalterni, dar toți lucrează același lucru. Aici nu sunt mai multe meserii. Toate sunt într-una singură. Lumea interlop așa se descrie. Toate lucrurile posibile într-una singură.
Deci în interiorul acestei lumi e o disciplină
exact.
Care trebuie respectată.
Este o disciplină, este și alegerea de caractere și chiar și în lumea aceasta interlopă unde este o viață pe care n-aș dori eu nimănui să o cunoască, trebuie să știi să dai respect. Ți se cere respect și trebuie chiar să dai respect. Trebuie să apleci capul și trebuie să ridici. Și atunci, la aceste două categorii, când trebuie să apleci capul, trebuie să simți direct frica de cutare sau cutare, care trebuie să apleci capul și trebuie să ridici capul ori de câte ori numele tău este călcat în picioare.
Și chiar dacă ai simțit în sufletul tău că ceva nu e în regulă, că aveai o oarecare milă de oamenii care vă cădeau pe mână, totuși, până la urmă, n-ai renunțat de bunăvoie la viața asta. N-ai renunțat complet, n-ai avut puterea să renunți.
N-am avut puterea să renunț la lucrurile pe care le făceam pentru că eram atât de orb încât nu puteam să văd altceva din care să aduc bani fără să mă trudesc o zi întreagă, fără să mă chinui, fără să stau în soare și să transpir pentru 100, 2, 3 pe zi cât se dădea la un muncitor necalificat sau chiar și calificații și în ziua de astăzi de multe ori ajung la acele salarii.
Și până la urmă, dacă n-ai putut tu, prin forța voinței tale, să ieși din acest mediu, din această lume, a venit un moment în care, fără să vrei tu, a trebuit să ieși pentru că ai ajuns să fii condamnat, să fii închis.
Da. Îi mulțumesc lui Dumnezeu totuși, am mai spus-o nu numai aici, în cadrul acestei emisiuni dumneavoastră, am mai spus-o că îi mulțumesc lui Dumnezeu din toată inima că am înțeles ce înseamnă pușcăria și am înțeles pentru ce a trebuit să fac pușcărie.
Înainte ca să discutăm despre perioada aceea în care ai fost în pușcărie, aș dori să facem o pauză muzicală, iar după aceea vom continua discuția noastră.
Numele
Vă reamintesc, stimați ascultători, în această seară îl avem ca invitat pe Tibi Sterie, un om care a trăit mai mulți ani în lumea interlopă, care a avut o viață tumultoasă, dar care, în ultimă instanță, a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu. Ne-a povestit despre viața lui până la perioada în care a fost prins și închis. Spune, cum s-a întâmplat faptul că ai ajuns la pușcărie? Dacă poți să ne dai ceva detalii.
Da, unul dintre prietenii noștri, aflându-se în Timișoara, într-una din nopțile anului 2002, cred că prin martie, un om, cum am spus, cum este descrisă și lumea interlopă, care nu trebuie să aibă pancarde sau reclame, acești oameni sunt plini de mușchi, plini de putere și de eul lor, și acest prieten al nostru, la care am ținut foarte mult, a luat bătaie într-una din discotecile din Timișoara și am fost solicitat să intervenim. Era prietenul nostru și era și firesc, mai ales într-o lume în care pumnul și cuvântul întotdeauna lasă urme și au ceva de spus greu, era și firesc să intervenim. Și mi-aduc aminte, în jurul orei 24 noaptea, a oprit un BMW în fața cășii, niciodată n-am avut somn liniștit și parcă întotdeauna simțeam că ceva trebuie să se întâmple. Nu mi-am dat seama niciodată cam ce trebuie să se întâmple, dar tulburarea aceea din suflet mi-a spus că ceva nu este bine cu mine. Și în jurul orei 24 a oprit un BMW în fața cășii cu farurile, băteau scar pe geamul unde dormeam și fără să îmi arunc privirea pe geam, fără să caut să văd cine este la mașină sau pe cine caută respectivii, așa într-un gest mecanic, imediat m-am îmbrăcat și am ieșit afară. Îmi aduc aminte cu regret că soția mea plângea, copilașul meu de atunci avea vreo 4 anișori, plângea foarte tare ca să nu plec de acasă, dar știam că lacrimile lor nu poate să oprească caracterul pe care mi l-am format în societatea aceasta. Și automat m-am îmbrăcat, m-am dus la mașină, de fapt nici băieții nu s-au dat jos, știau parcă ne vorbeam prin telepatie, m-am dus direct la mașină și mi-au spus hai că este bai, la Timișoara, prietenul nostru Alin a fost bătut și trebuie să intervenim. Și așa și-a fost, cred că într-o oră jumătate ne-am adunat vreo 4 mașini, cu par, cu săbii, cuțite, tot arsenalul ce se poate găsi în dotarea unei acestei acțiuni. Ne-am dus la Timișoara și fără să luăm detalii mai amănunțite despre locul unde se află cei ce au provocat această durere în gașca noastră, Am intrat jos în discotecă și absolut tot ce se putea și mișca trebuia să lovim, pentru că la întunericul care era acolo și la luminile alea care se jucau pe pereți, nu vedeam aproape absolut nimic.
Deci loviați fără să fiți convinși că acele persoane pe care le loviți sunt aceia care l-au bătut pe prietenul vostru.
Exact. A durat vreo două, trei secunde toată mișcarea care a fost 100% ținta. Deci după ce am lovit pe ei, mi-aduc aminte că vreo 2-3 au și căzut, dar de la panica care s-a făcut în discotecă, s-au ridicat atâtea ființe încât avea impresia că toată lumea vine spre tine să te lovească. Noi eram exact cu spatele către ieșirea din discotecă și ei ținteau în locul acela. Învălmășala aceea, strigătele acelea, sticle, scaune după aia, că nu mai știa nimeni cine cu cine votează în locul acela. Mi-aduc aminte că la foarte puțin timp, cred că 2 minute, dacă a ținut totul, cineva striga poliția, poliția. Și atunci instinctul, cred că, oricărui infractor este să se uite spre o ieșire. Și am ațintit și eu ieșirea. Și cu toate că odată cu mine mai ieșeau și alte persoane, chiar și fete am văzut împingându-se pe ușa discotecii, nu știu, cred că și întotdeauna pentru mine personal va rămâne ideea că mai presus de puterea lui Dumnezeu nu există nimica. Îmi aduc aminte că vreo 2 sau 3 polițai erau la ieșirea din discotecă, unde după un șir de scări trebuia să urci în sus, era la subsol această discotecă. Din toți oamenii care ieșeau atunci afară, pe niciunul nu i-a oprit, ci au pus mâna exact pe mine. Am încercat să schițez vaete, să mă țin de cap și le-am și spus: oameni buni, merge jos, că acolo e bătaia. Merge jos, că acolo se omoară oamenii. Și au spus: da, da, vom merge, dar prima dată trebuie să vii cu noi. Nu știu, mie nu mi-a fost frică de Dumnezeu niciodată, pentru că întotdeauna am crezut că Dumnezeu are treabă cu sfinții, cu îngerii și nici de cum cu lumea de aici, de jos, de pe pământ. Dar atunci, în momentele acelea, am spus: Doamne, acum îmi dau seama că ceva se întâmplă ce este supranatural. Întotdeauna am văzut la televizor filme științifico-fantastice, am auzit de supranatural și am spus, în afară de ideea cu Dumnezeu, am spus: aici se întâmplă ceva supranatural. Din toți oamenii aceia m-a oprit doar pe mine.
Măcar că și alții erau la fel de vinovați de scandalul care era acolo.
Nu mă refer la băieții cu care am coborât jos în discotecă. Nu la ei mă refeream la ceilalți băieți care urcau odată cu mine. Putea să oprească o fată, putea să oprească 2-3 băieți, dar din toți cât am ieșit, că erau, mi-aduc aminte, în una din mărturile care erau duse înaintea instanței, cineva spunea, sau mai multe persoane spunea, că în acea seară erau în jur de 300 de persoane în discoteca aceea. Din 300 de persoane, una singură a fost prinsă, eu.
Și în rest n-a mai fost nimeni arestat, doar tu singur?
Doar eu singur. Unul dintre tovarășii mei a fost lovit în cap, nu știu cu ce, cu un par, cu un scaun, sângerea destul de rău la cap. Și din toți, din toată suflarea care era acolo, doar noi doi am fost prinși și duși la secția de poliție. Când au început să îmi pun întrebări și mi-au cerut un document să le arăt că cine sunt, mi-am dat seama că orice minciună și orice invenție pe care aș mai putea o aduce acum înaintea polițiștilor era zadarnică, pentru că dacă mă percheziționeau, găseau, dacă nu buletinul, permisul de conducere, și acolo era scris că locuiesc în Arad. Și atunci am spus: gata, aici se încheie totul. De aici vedem ce se va mai întâmpla. Și din seara aceea am fost duș la procuror, am primit 24 de ore pentru cercetări și am trăit cu ideea că doar câteva ore sau minute mă desparte de a mă reîntâlni cu prietenii și de a mă întoarce la familia mea. Atunci mi-am adus aminte de familie, mi-am adus aminte de soție, mi-am adus aminte, am avut timp să mă gândesc la mai multe lucruri. Și de acolo s-a acoperit această strălucire care credeam că va fi veșnică pentru mine. Mi-aduc aminte, de la mandatul de 24 de ore, am primit un mandat de 30 de zile și toate promisiunile care vineau de afară era să stăm cu minți, să mergem pe drumul pe care l-am pornit. L-am luat pe nou în brațe în acele 30 de zile și totuși am trăit cu speranța că voi ieși. În arestul poliției pe care l-am petrecut la Timișoara, mă gândeam dacă cei de acasă, cei din satul în care locuiesc, au auzit de acest incident. Mă gândeam la ceilalți prieteni care erau în Arad.
La ce sat te referi? În ce sat?
Locuiesc de vreo 7-8 ani în Șeștarovăț, lângă Lipova, la 10 km de Lipova.
Și acolo era soția ta, familia ta?
Acolo era soția mea, familia mea, copilașul meu care mă așteptau și am avut timp atunci să mă gândesc la ei. Dar totuși există ceva în inima omului, nu știu ce există, dar acea nebunie care se leagă de firea pământească îmi spunea, acum vei ieși cu o faimă mai mare. Acum, într-adevăr, ai un cuvânt de spus, foarte multă lume știe că ai fost, că te-ai bătut, nu numai din cuvinte, nu numai din vorbe, nu numai din alte mărturii, au început ziarele să vorbească despre noi, atât în Timișoara cât și în Arad. Când am văzut tipărit și numele meu acolo printre cei ce, într-adevăr, puteau să aibă un renume mai mare ca și mine, pentru că pe vremea aceea am umblat cu fraților Hozneanu care sunt de temut numai aici în țară, cât și dincolo de hotarele acestei țări. Dar pentru că mi-am văzut numele scris alături de ei, am spus, da, într-adevăr, acum am negru pe alb că sunt cineva. Scrie de mine în ziare, sunt cu siguranță că a citit foarte multe lume despre mine și chiar dacă nu m-au văzut, dacă voi pronunța numele meu, își vor aduce aminte că în vremea aceea, în seara aceea, am luat parte la acel scandal din Timișoara.
Interesant. Chiar dacă în ziar scria de rău despre tine, tu erai mândru și de acea faimă rea.
Exact. Încă m-am și bucurat mult timp pentru că aveam un document prin care puteam să arăt la mai mulți prieteni că am fost arestat. Credeam că doar acelea 30 de zile vor fi. Credeam că după ce am mai primit 30 de zile, am zis, bun, este bine și așa, 60, le voi îndura cumva, va fi cumva și totul era până la disperarea că dacă mai primești un mandat, cu siguranță de la acel mandat vei intra pe porțile penitenciarului. N-am știut niciodată, n-am fost niciodată dincolo de gratele acele uriașe care desparte lumea de afară cu lumea din interior, dacă pot să spun așa, dar din multe documentare pe care le-am văzut la televizor, mi-am dat seama că acolo este, dacă nu, pragul raiului, pragul iadului. Am știut că acolo totul depinde de putere, am știut că acolo că scrie de tine sau că nu scrie de tine, trebuie să dovedești că ceea ce se spune despre tine este real. Și am spus, Doamne, îndur încă 30 de zile, îndur 90 de zile de arest, dar n-aș vrea să trec dincolo de porțile penitenciarului. Dar Dumnezeu nu se lasă înduioșat de o rugăciune sau de o inimă care, deși în strâmtoare, spune, Doamne, ajută-mă.
Că, de fapt, dorința ta, până la urmă, era să te întorci la acea viață veche pe care ai avut-o?
Da, eram oprit într-un fel sau altul de la alergarea pe care o făceam zi de zi, de la plăcerile cu care mă îndulceam în fiecare zi și am spus, Doamne, numai acolo nu vreau să ajung. Dar nu s-a întâmplat așa, după 90 de zile de arest, imediat am fost duș în penitenciarul din Timișoara, de pe Popa Șapcă și...
Deci ai primit o condamnare, s-a dat o sentință?
Nu, încă nu eram condamnat, nu, eram încă sub arestul preventiv de 30 de zile, care s-a prelungit până la 90 și am rămas cumva așa surprins că mă pot acomoda foarte repede și cu viața de acolo. Când am văzut că de fapt îți poți face prieteni foarte, foarte repede și acolo, când am văzut că nu știu cum era pe vremea comunistă, cum se comportau milițienii de atunci, dar în ziua de astăzi poliția erau foarte ușor coruptibil. Am spus, Doamne, acum mai rău de atât ce s-ar mai putea întâmpla. Și după 6 luni, cred că, am primit condamnarea de 3 ani. Anul juridic merge cu 8 luni, am făcut 2 ani în cap. Și după ce am primit condamnarea, mă rugam doar ca să suport acea despărțire, dar de plăceri, de discotecă, de alergare în afaceri, dar nici de cum. Mă gândeam foarte mult la familia mea, dar eram conștient că toată dragostea pe care l-o pot oferi se va scurge undeva în termenul de o oră, două maxim, că după aia trebuia să plec. Și după ce am fost condamnat, chiar în primele zile după ce mi-a venit condamnarea, eram foarte mândru de mine. Încă m-am și bucurat, dar am fost fer convins că de acum orice sunt în stare să fac, pentru că cunosc lumea și cunosc viața de dincolo de porțile penitenciarului și n-am văzut așa un pericol uriaș.
Deci n-ai fost dezamăgit de faptul că va mai trebui să stai în închisoare 2 ani de zile?
Amăgirea a fost doar pentru întreruperea aceasta de
afacere. Te-ai gândit că o să fii mai, o să devii mai specializat după perioada asta, exact. mai expert în
exact.
Lucrurile acestea.
Doar izolarea aceasta de libertate față de tot ce se întâmplă și mișcă din coace de zidurile penitenciarului, doar acestea sunt sentimentele care se despart cu lumea de acolo. În rest, mi-am dat seama că mai mult de atât nu mai pot să primesc. Am știut și mi-au învățat acolo cum se calculează anul juridic, ce înseamnă anul juridic, ce înseamnă dacă ești cu minte acolo, dacă nu mai faci alte măgării. Și am spus, da, voi sta cu minte și cu siguranță după 2 ani voi ieși afară. Și atunci gândul meu era că trebuie să recuperez tot ce am pierdut în acești 2 ani. Trebuie să recuperez anturajul cu discoteca, trebuie să recuperez anturajul cu afacerile care se făceau în lumea interlopă, trebuie să recuperez plăcerile pe care ni le oferea aceste locuri cu prostituate și cu alcool. Acele erau singurele gânduri pe care știam că trebuie să le recuperez, nici de cum să intru în sânul familiei sau nici de cum să caut vreo biserică sau să-L caut pe Dumnezeu. Mi-am spus, dacă Dumnezeu nu mă caut acolo, eu pentru ce să-L mai caut altundeva? Și după un an de zile, exact un an de zile, cineva a început să-mi vorbească despre Dumnezeu și a început să-mi încurce toate gândurile, a început să-mi tulbure pacea pe care totuși mi-o reglementam cumva între cei 4 pereți unde eram închiși, pentru că nu aveam voie decât la plimbător și drept la pachet atât. Și mi-am spus la un moment dat că trebuie să fac cumva să scap de acest om. Îmi era foarte drag. A și rămas un prieten și un frate în credință pe care îl iubesc enorm de mult. Dar nu mi-am dat seama și n-am știut să cântăresc cuvintele pe care mi le spunea despre Dumnezeu. Îmi spunea într-una, uite, Dumnezeu te iubește. Chiar dacă ești aici și am ajuns și eu aici, suntem aici pentru că n-am ascultat de Dumnezeu. Îmi spunea că Dumnezeu așteaptă ceva de la mine, că vrea să coboare, să stea de vorbă cu mine și toate erau la nivelul minții mele, erau ceva de neconceput și chiar puteam să mă amuz pe seama acestor cuvinte. Mi-aduc aminte că deși eram închis cu băieți grei, tot din lumea interlopă, cu nume și cu renume foarte mare, ne păstram curățenia, ne plăcea să stăm în curățenie, nu puneam pe cei mai slabi sau dacă apuca careva mai slab cu noi în cameră să facă ei curățenie, făcea toată camera curățenie, ne acomodam într-o viață de familie, să spun
deci
așa.
Vă respectați cât de cât unul pe altul.
Da, ne-am respectat unul pe altul și într-una din zile când făceam curat în cameră, cineva a găsit într-un colț de cameră, într-o plasă, mai multe cărți, printre care era și o Biblie ruptă, lipsea un pic din Geneza și ultimele pagini din Apocalipsa erau tare îmboțite, dar se putea citi mult din ea. Și omul acela, care astăzi este frate în Hristos cu mine, Ștefan Irinel, mi-a spus, aceasta va fi Biblia ta. Până vom ajunge vreodată să primim vreo Biblie nouă, aceasta va fi Biblia ta. Ori de câte ori vrei să citești, eu îți voi fi protector și chiar te rog să citești. Și am văzut că ori de câte ori deschideam Biblia și cineva încerca să mă atragă într-un joc, la un remi, la table, la cărți, și mă vedea acest prieten al meu că citesc, de fapt el așa credea că citesc, și i-a alungat pe toți, îmi spuneam, Doamne, bine că i-a alungat și pe ei, dar mă bucuram mai mult că el nu vorbește despre Dumnezeu. Și deși eram cu Biblia deschisă în fața mea și mă întreba, citești? Da, citești. Pentru mine minciuna era o armă cu care de multe ori îndepărtam sau cu care de multe ori îmi scoteam mâine, ca să spun așa. Și îl mințeam categoric că citesc, ținând Biblia în față, mai o răsfoiam, dar odată s-a întâmplat ceva ce omul nu poate să creadă sau nu poate concepe decât atunci când legătura cu Dumnezeu se face direct prin suflet. Și nu pot să-mi dau seama cum am reușit să citesc câteva pasaje din Geneza și Dumnezeu mi-a captat privirea și pe lângă privire am simțit că acea carte imposibilă de citit pentru mine pe vremea aceea parcă îmi vorbea. Simțeam ceva, deci nu mă puteam minți pe mine să zic, da, atâta de mult îmi place Biblia de numai. Simțeam categoric și plăcerea aceea, atingerea aceea, dragostea aceea, dacă pot să spun, începutul cu Dumnezeu, am vrut să-L păstrez doar pentru mine. Când încep să gust din Dumnezeu, gustul acela nu-l mai împarți cu nimeni la început. Este, dacă primești o bucată dintr-un tort, dacă primești un sandwich uriaș, oricând ești capabil să-l împarți cu prietenii, cu cei dragi din jurul tău, dar ceea ce am primit de atunci, firmitura aceea micuță pe care am primit-o de la Dumnezeu, n-am mai vrut să o împart cu nimeni. Pentru că nu eram sigur că pot să explic ceea ce simt, nu eram sigur că ceea ce simt este de la Dumnezeu. Era o plăcere enormă, era o atingere și ceva ce nu se poate descrie prin cuvinte. Și din clipa aceea am început să citesc Biblia.
Deci a durat un timp, din momentul în care acest coleg cu numele Ștefan Inel ți-a vorbit, da, până când Dumnezeu ți-a atins inima și într-adevăr ai citit cu dragoste,
da,
din Biblia.
Da, a durat vreo lună sau două, poate și mai mult, nu vreau să exagerez, dar în orice caz mai mult de o lună. Îl mințeam în continuu că citesc din Biblie și în clipa în care Dumnezeu m-a captat de această carte sfântă, am simțit că se întâmplă ceva pe care nu pot să spun oricui. Și n-am găsit nici omul potrivit cărui să-i spun. Deși el îmi vorbea într-una despre Dumnezeu, n-am găsit puterea aceea sau n-am găsit cuvintele acelea cu care să mă exprim ceea ce simt, ceea ce a pus Dumnezeu în inima mea. Și atunci mi-am adus aminte că el îmi spunea, ori de câte ori vrei să te întorci la Dumnezeu, ori de câte ori îți vine în minte sau în inimă gândul acela că ai vrea să ai o legătură cu Dumnezeu, fie că vei gusta din mântuire, fie că vei primi ceva deosebit de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu, așa cum o știm cu toții, plin de dragoste, plin de putere și are daruri enorm de multe și pe lângă aceste daruri are binecuvântări și are foarte multe promisiuni. Da. Deci dacă vrei una din aceste lucruri, dacă vrei să faci un pas spre Dumnezeu, mi-a spus că trebuie să îngenunchez. Eram în stare să îngenunchez oricând, dar nu cu sinceritatea aceea în inimă să-i spun, Doamne, te rog să mă ierți. Puteam să îngenunchez oricând să spun, Doamne, te rog, du-te și ai grijă de familia mea. Puteam să spun, Doamne, te rog, vino și salvează-mă din locul în care sunt, dar niciodată n-am încercat și n-am avut tăria aceea să îngenunchez și să spun, Doamne, acum am auzit despre Tine și vreau să mă ierți. Mi-a fost foarte, foarte greu. Parcă cineva mă urmărea. Prietenii mei și toți cei din cameră dormeau după ora de apel și ceva mă chinuia, nu puteam să stau în pat. Ceva mă chinuia groaznic și trebuia să îngenunchez. Mă aduc aminte și de multe ori zâmbesc la gândul acela că am îngenunchiat ca și un cavaler, numai cu un genunchi și cu un genunchi a plecat și unul pe care mă rezămeam. Și am încercat să-i spun ceva lui Dumnezeu, dar mi-am dat seama că nu merge așa, nu era ceva bine acolo. Și într-o zi gândul acesta atât de mult m-a chinuit, vreau să spun că în WC-ul în care era în camera aceea, am făcut o oază de întâlnire cu Dumnezeu. WC-ul acela a fost o biserică pentru mine și pentru prietenul meu. Întotdeauna gunoiul strângeam în pungi, întotdeauna spălam pe jos eu cu el și aranjam, era mai curat în WC-ul decât în cameră, pot să spun de multe ori. Și în acel loc în care ne găseam refugiu de ceilalți din cameră, Dumnezeu m-a apăsat foarte tare. Atât de tare încât nu numai că a trebuit să mă îngenunchez, dar m-am aplecat cu fruntea până jos la pământ. Și am spus așa, Doamne, dacă în aceste clipe ochii Tăi sunt ațintiți spre mine și dacă cuvintele mele, așa cum le pot rosti de aici, pentru că mi-e rușine și nu vreau să mă audă nimeni când mă rog în aceste clipe, dacă auzi cuvintele mele, te rog frumos să scriu undeva, ia-ți o notiță, te rog, pentru că astăzi vreau, că așa cum m-ai învățat și mi-ai vorbit prin gura acelui om, te rog să mă ierți în numele lui Iisus Hristos. Și dacă sângele acela are putere și astăzi, dacă sângele acela care s-a vărsat la Golgota este și pentru mine, te rog, spală-mă prin sângele lui Iisus și fă ceva în viața mea ca să te cunosc și coboară-te, nu știu cum faci, coboară-te în inima mea.
Deci ai avut puterea până la urmă să îți ceri iertare din partea lui Dumnezeu, să ceri îndurarea Lui.
A fost foarte greu, enorm de greu a fost.
Da. Mai facem o pauză muzicală și apoi vom continua discuția aceasta.
Mai avem puțin de mers până la ținta mult dorită. Prinsul nostru va piștesc de lumina veșnicită. Prinsul nostru va piștesc, prinsul nostru va piștesc de lumina veșnicită. Avem puțin de stat pe pământul fără pașe și în cerul minunat un etern popas vom face. Și în cerul minunat, și în cerul minunat un etern popas vom face. Mai avem puțin de dus crucea pregătirii noastre și zburăm mult mai sus de tăririle albastre. Și zburăm mult mai sus, și zburăm mult mai sus de tăririle albastre. Avem puțin, puțin până la sfânta întâlnire. În văzduhul cristalin cu Iisus preascumpul mire. În văzduhul cristalin, în văzduhul cristalin cu Iisus preascumpul mire.
Invitatul din această seară se numește Tibi Sterie și vreau să continuăm discuția pe care am început-o. Ne-a povestit despre viața lui, despre perioada când a făcut parte din lumea interlopă, de perioada când a stat în pușcărie, până la momentul în care l-a primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Ai ajuns la acel moment în care ai avut puterea să spui, Doamne, iartă-mă. A fost un cuvânt pe care nu l-ai putut spune cu multă ușurință, dar în ultimă instanță ai capitulat la picioarele Domnului. Ce s-a întâmplat după aceea?
Da, mă duc aminte de aceste cuvinte care mi-au ieșit pe gură și vreau să mai repet încă o dată, pentru că credința mea era aproape nulă la ceea ce poate realiza Dumnezeu cu un om, la ceea ce poate lăsa Dumnezeu din cer peste om. Și deși nu știam ce vreau să-i cer lui Dumnezeu, nu-mi lipsea atât de mult pe vremea aceea încă mântuirea.
Nu simțeai tu că îți lipsește așa de mult?
Da, dar cred că ceea ce a făcut ca să îngenunchez, probabil că undeva într-o taină, undeva într-un colț al inimii mele, mi-am spus pe vremea aceea, trebuie să fac lucrul acesta, căci probabil așa voi recăpăta pacea aceea pe care am avut-o, fără Dumnezeu. Deci am avut eu o pace așa și o bucurie în sufletul meu, ca și orice om care trăiește pe pământ, fără Dumnezeu. Credeam că trebuie să fac lucrul acesta ca să mă liberez de ceva ce m-a apăsat și nu puteam să-i explic prin cuvinte. Și vreau să mărturisesc că n-a trecut foarte multă vreme, probabil vreo 3 zile, după ce am îngenunchiat înaintea lui Dumnezeu și am dorit să fiu iertat. N-am știut cum iartă Dumnezeu, pentru că un părinte te iartă luându-te în brață, probabil sărutându-te. Un părinte te iartă chiar și de pe buze, când îi ceri iertare, mami, am spart cu tare lucru, sau tati, uite ce rău am făcut, bine, te iert, gata, du-te și vezi, îți de treaba ta. N-am știut cum iartă Dumnezeu, dar la vreo 3 zile îmi aduc aminte perfect și nu voi putea uita niciodată sentimentul acela de întâlnire cu Dumnezeu când eram pe jumătate adormit, eram spre dimineață undeva la orele 6, când ceva, nu pot să-mi explic, s-a pus peste mine de la umeri în sus, peste cap, am simțit că mă apasă ceva și nu puteam să mișc nici cel puțin un deget, nu puteam să schițez nimica, am simțit ca un vid peste mine și am auzit o șoaptă. Și șoapta aceea îmi spunea așa, iată, eu vin ca un hoț. Și am auzit-o de vreo 3, 4, 5 ori până a dispărut. Când a dispărut acea șoaptă, am simțit ca o eliberare. Am simțit gata, acum mă pot mișca și primul lucru pe care l-am făcut, nu știu cât a durat acest lucru, dar primul lucru care a fost, m-am dus la acel om care avea cât de cât habar despre Dumnezeu și i-am spus cele întâmplate. I-am spus, uite ce s-a întâmplat cu mine, nu pot să-i spun oricui, pentru că dacă ar veni cineva să-mi spună mie lucrul acesta, aș râde de el. Sunt sigur că omul nu poate să primească un vis din ăsta. Și mi-a spus, da, într-adevăr, mi-a deschis cartea Apocalipsei și nu mi-aduc aminte acum exact unde, pagina și capitolul, dar mi-a spus, acestea sunt cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, care spunea, iată, eu vin ca un hoț. Și Domnul așa vine ca un hoț. N-am putut să realizez nici atunci că Dumnezeu într-adevăr a venit și mi-a vorbit. A fost o bucurie imensă, am păstrat-o în inima mea, a fost ceea ce trezea în mine dorința de rugăciune, ceea ce trezea în mine gândul spre Dumnezeu și cred că am mai îngenuncat odată. I-am mulțumit lui Dumnezeu pentru ceea ce a trimis, pentru ceea ce încă nu înțeleg. Am știut, Doamne, dacă mi-ai trimis lucrul acesta și mi-ai vorbit, știu că vei merge mai departe, știu că vei împlini mai departe cu sufletul meu ceea ce ți-ai propus. Și mi-aduc aminte din nou un vis care m-a cutremurat. Deci am mai primit 2 vise din partea Domnului și mi-e foarte greu să spun și în ziua de astăzi oamenilor din jur. Unul din vise a fost că ceva m-a ridicat undeva deasupra cerului, eram întins, nu știu dacă era un altar de desubtul meu, dar știu că eram întins și înaintea mea au apărut 2 nări uriașe, foarte mari. M-am îngrozit când le-am văzut și din nările acelea au ieșit un suflu, putere, nu pot descrie. Și când acel suflu a venit peste mine, mi-am văzut propria ființă și am văzut fiecare încheietură de pe ființa mea, de pe corp, cum era despărțită și între despărțitură era o lumină atât de puternică încât nu te puteai uita la ea. M-am îngrozit de la acel vis și știu că m-am trezit repetând cuvintele, Tu ești Domnul și Dumnezeul meu. Groaza aceea pe care a suflat-o Dumnezeu peste mine, mi-aduc aminte acum îmi vine cuvântul lui Dumnezeu unde spune că frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Probabil că de acolo Dumnezeu a vrut să mă pună la încercare, să vadă dacă mă tem de El atât cât pot să-L înțeleg sau nu mă tem de El. Și într-adevăr a fost mai mult decât o teamă, a fost o groază, carnea pe mine a tremurat toată câteva ore după aceea și tot ceea ce îi mărturiseam acestui frate iubit, am văzut că îi stârnea gelozia. Mi-aduc aminte, spuneam odată, Doamne, n-am să-i mai spun nimic din ceea ce îmi dai pentru că nu vreau să mă urască. Dar gelozia aceea i-a deschis inima și mai tare înaintea lui Dumnezeu și așa a făcut Dumnezeu de ne-a unit foarte, foarte tare. Stăteam, ne rugam împreună, citeam împreună, meditam împreună și împărțeam împreună tot ceea ce ne dă de Dumnezeu, fie prin vise, fie prin cuvântul pe care îl citeam. De acolo a început experiența mea cu Dumnezeu.
Colegii tăi de celulă au văzut schimbarea în viața ta? Ce au zis? Care a fost reacția lor?
Da, au văzut și mi-aduc aminte că chiar cei pe care îi iubeam din toată inima, chiar ei mă răneau cel mai mult. Pentru că pe vremea aceea fumam foarte mult, pe vremea aceea înjuram groaznic, ce cuvinte puteau să iasă din gura mea, pe vremea aceea eram cuprins de toate jocurile care se puteau petrece în camera aceea ca să-ți alungi plictiseala și timpul care se scurge atât de greu și chiar făceam sport în cameră, aveam gantere la noi, aveam tot felul de ustensile cu care puteai să faci sport și am renunțat dintr-o dată la toate. Cel mai greu mi-a fost să renunț la fumat. Fumatul a fost pentru mine ca un transplant, dacă pot să spun așa. Nu m-am putut despărți niciodată de țigară. Și deși citeam foarte mult, foarte, foarte mult, ori întregi eram în stare să citesc cuvântul lui Dumnezeu, cei dragi pe care îi iubeam și cu care mâncam din aceeași farfurie și cu aceeași lingură îmi spuneau de multe ori, mă, tu chiar ai nebunit complet. Citești cuvântul lui Dumnezeu, crezi în Dumnezeu și fumezi de numai, te rup. Și mi-aduc aminte, stăteam în gratii, în fiecare geam din penitenciar există gratii de securitate și mi-aduc aminte cum stăteam cu țigara în mână, patul meu era exact lângă geam, plângeam și n-aș fi vrut să mă vadă absolut nimeni pentru că probabil ar fi fost ultimele lacrimi pe care le-aș fi putut vărsa pentru Dumnezeu, plângeam cu țigara în gură și am spus, Doamne, dar acum te chem cu o credință mai mare ca și atunci când am îngenunchiat înaintea ta. Și te rog în numele lui Iisus, fă ceva. Cred că ești atât de puternic și cred că în aceste secunde tu mă vezi și știi ce-i în inima mea, dar te rog, ia țigara de la mine. Pentru că uite ce spun prietenii mei. Uite cum râd, Doamne, cei cu care mânc la masă și cu care știu că mă iubesc din tot sufletul pentru că împărțeau totul cu mine. Și Dumnezeu nu s-a lăsat prea mult așteptat și într-o dimineață, nu mai țin minte acum exact cât, probabil că a mai durat o lună, am mai fumat, într-o dimineață mi-aduc aminte, am sărit din pat și m-am dus direct la patul în care dormea fratele nostru Ștefan Irinel și am spus la ureche, nu m-am lăudat în fața celor din cameră, cu toate că puteam. Am simțit că am puterea să le spun, uite ce face Dumnezeu în viața unui om, m-am dus și am șoptit doar lui la ureche, am spus, fratele meu, de astăzi nu mai bag țigara în gură. Și a zis, Domnul să te binecuvânteze. Și din acea clipă n-am mai băgat țigara în gură. Am simțit ceva. Deci când încep să ai o legătură cu Dumnezeu, este ca o strângere de mână, este ca o îmbrățișare părintească. Dumnezeu nu stă la distanță față de cei pe care îi iubește, ci vine și învelește. Nu știu cum face, este minunat. Și mi-ar place ca întotdeauna, când am o descoperire cu Dumnezeu, să pot, prin mărturisirea pe care o aduc în orice loc mă aflu, să aduc cuvinte prin care omul să înțeleagă ceea ce simt eu în inima mea.
Da, după ce Dumnezeu ți-a schimbat viața acolo în pușcărie, a mai durat câteva luni, mai mult de o jumătate de an până a ieșit.
Da, a durat aproape un an de zile, poate 8 luni, 9 luni, până am ieșit, dar preotul ortodox, capelar, care este în penitenciarul Timișoara, îmi pare rău că acum nu-i cunosc numele, aș vrea să știe toată lumea că Dumnezeu lucrează enorm de mult prin omul acela în biserică, are invitați în fiecare sâmbătă frați penticostali, frați baptiști, frați de alte culte care cred în puterea lui Dumnezeu și în învierea lui Iisus Hristos și vin să împărtășească în fiecare sâmbătă cuvântul lui Dumnezeu, fiecare cu credința și cu puterea pe care a lăsat-o Dumnezeu în inima lor, cu oamenii care sunt în suferință acolo. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat această oportunitate să mă înscriu și eu pe lista aceea și în fiecare sâmbătă așteptam să mă întâlnesc cu Domnul Iisus prin acei frați care vineau să vestească cuvântul lui Dumnezeu, care vineau și cântau cântări de laudă spre numele lui Dumnezeu și care mai mult sau mai puțin aduceau din darurile lor celor ce erau în lipsuri și care nu erau căutați în pușcării câte un pachet. Și mi-aduc aminte că era o zi în care, deși eu m-am născut ortodox și mama mea este ortodoxă, chiar în satul în care locuiesc, ea este preoteasă, trăiește cu preotul ortodox din sat, niciodată n-am așteptat o zi de întâlnire cu Dumnezeu cu atâta dragoste și putere ca și atunci când știam că mă duc la biserică și simțeam prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Mi-aduc aminte cu regret că atunci nu l-am cunoscut pe Dumnezeu. Când intram în biserica ortodoxă de când de făceam parte, eram lipsit de credință, de dragoste, eram lipsit de orice sentiment. Mă duceam în biserică doar ca să îmi fac prezența acolo înaintea celor care erau acolo. Să vadă, da, uite, băiatul preoteasa este în biserică. Mă duceam și mi-aduc aminte că de multe ori stăteam în biserică și vorbeam cu cei mai bătrâni din biserică despre treburi de în lume, despre aventuri, despre temiri ce trecea prin mintea unui om în clipele acelea când, deși eram înaintea unui altar, unei slujbe, sufletul nostru nu era acolo.
A trecut perioada aceea în care ai fost închis, a venit momentul în care te-ai eliberat. Dacă mai e ceva să ne spui deosebit care s-a întâmplat în închisoare, dacă nu, să continuăm discuția pe marginea celor lucruri care s-au întâmplat după ce ai ieșit.
Din penitenciar ar mai fi așa multe de spus, experiențe trăite cu Dumnezeu, dar cel mai important lucru, cred că, pentru orice om care vrea să se întoarcă la Dumnezeu este faptul că, deși nu se face o declarație scrisă, sau o mărturisire scrisă și pecetuită cu ștampile care sunt astăzi în peste tot, îmi aduc aminte că am făcut într-un fel sau altul un legământ cu Domnul Iisus Hristos și am spus: Doamne, când ies de aici, vreau să te urmez. Cred că acela a fost cel mai important gând și cel mai puternic gând pe care l-a lăsat Dumnezeu în viața mea și în sufletul meu, că atunci când voi ieși de pe porțile penitenciarului și voi întâlni din nou libertatea aceea care mă făcea să alerg după plăceri personale, să am tăria aceea să spun: Doamne, știu că ai fost cu mine acolo și vreau să rămâi cu mine și aici afară. Și așa s-a și întâmplat. La vreo 2 sau 3 luni după ce m-am eliberat, m-am dus și călăuzit-o de puterea lui Dumnezeu în credința aceea în care am știut: Doamne, Tu să mă călăuzești la biserica în care Tu vrei. Am simțit și am trăit experiența aceea în prezența lui Dumnezeu, m-am dus și am luat botezul. Deci m-am liberat în martie și în august, dacă nu mă înșel, în august am luat botezul în apă.
Ce a spus soția ta când ai ajuns acasă după ce ai ieșit din pușcărie? După ce ai spus de faptul că viața ta a fost schimbată și tu te-ai pocăit?
Pentru soția mea a fost un șoc. Foarte multă vreme ea n-a putut să creadă că această schimbare, deși vizibilă, deși se întâlnea cu ea în fiecare zi în casă, ea credea că este o schimbare de durată scurtă. Probabil se gândea undeva în sufletul ei: schimbarea aceasta este bună, dar mă tem să nu revină cea care a fost înainte. Nu știu, cred că cele mai potrivite cuvinte ar fi dacă atunci când și ea se va boteza și se va întoarce la Domnul, să depună o mărturisire cum a trăit acelea clipe. Acum, astăzi, cred că sub nicio formă n-ar mai vrea ca eu să mă mai întorc în viața în care a fost, n-ar mai vrea să-și piardă omul sau bărbatul cu care și-a pus de gând să trăiască o viață aici pe pământ, n-ar mai vrea să se despartă de el și văd în inima ei, în caracterul ei, în ființa ei, că se luptă, pentru că lupta pe care o dă omul spiritual este o luptă mult mai grea decât războiul care se dă astăzi pe acest pământ între atâtea țări care nu-și găsesc pacea decât omorând alți oameni. Cred că ceea ce poate să facă Dumnezeu în viața unui om se poate citi doar atunci când vrei să crezi acel lucru. Oamenii din jur, prietenii, toți cei dragi care pe vremea când eram foarte departe de Dumnezeu, nu mi-au vorbit niciodată de Dumnezeu. Aveau aceleași gânduri și aceleași sentimente, aceeași trăire ca și mine. Astăzi și de multe ori mă râd când mă întâlnesc cu câte un prieten și mai îmi spune, prieten și chiar și în anturajul din firea pământească din lume, cuvintele sunt cam aceleași cum se poartă în poporul lui Dumnezeu, frate. Și chiar îmi spun mulți dintre ei, frate, chiar ai înnebunit. Pentru că Dumnezeu te iubește și așa cum ești și așa cum ai fost înainte. Și văd lupta aceea pe care pe plan spiritual se dă în sufletul acelui om și spun de multe ori când mă aduc aminte, pentru că atunci când sufletul meu este încărcat și obosit de lucrul pe care îl execut în timpul zilei, nu întotdeauna îmi găsesc pacea și sentimentul acela plăcut de a vorbi despre Dumnezeu. Ar trebui probabil să fac o pauză să mă rog, ar trebui probabil să stau mai mult lângă Dumnezeu, dar serviciul pe care îl am încet, încet mă depărtează de Dumnezeu și simt lucrul acesta. Și nu întotdeauna mai am puterea aceea, caracterul acela al lui Hristos în mine, să-i vorbesc cu blândețe. Dar când pot să o fac, atunci îi spun, de ce acum 3 ani, de ce acum 5 ani, de ce acum 10 ani, n-ai venit să-mi vorbești niciodată despre Dumnezeu? Iar acum când eu îl cunosc pe Dumnezeu, pentru că l-am văzut cum a intrat în viața mea, vii să-mi spui despre un Dumnezeu despre care tu nu știi nimica. Și mă și râd, deci este un se... Ar trebui probabil să plâng, căci Pavel, mă aduc aminte că plângea pentru oamenii care alergau pentru plăcerile lor personale, dar mă amuză faptul că cineva care nu are nicio tangență cu Dumnezeu știe să dea sfaturi despre cam ce ar vrea Dumnezeu.
Da. Te-am întrebat despre părerea soției tale după ce te-ai pocăit. Dar mama ta, ca soție de preot, ce părere a avut despre schimbarea vieții tale?
Îi mulțumesc lui Dumnezeu că totuși puterea aceea divină pe care o are Dumnezeu în toată înțelepciunea lui lucrează ceva la inima mamei mele, pentru că atunci când îi scriam din penitenciar scrisori și o rugam fierbinte să o ierte pe soția mea pentru cuvintele pe care le arunc asupra ei, pentru neînțelegerea care se ivesc între ele, pentru că și atunci și acum există divergențe între ele. Mama mea îmi spunea în scrisorile ei, dragul meu copil, ai început să vorbești chiar ca un pocăit. Nu știu ce a auzit ea de la un pocăit sau cum trebuie să vorbească un pocăit, dar îmi spunea și păstrez scrisorile ei și îmi spunea, ai început să scrii și să vorbești ca un pocăit. Ai început să vorbești ca și ei. Și întotdeauna, de atunci și până acum, o port în rugăciunile mele pentru că cred că Dumnezeu are mântuire și pe ea. Iar cât despre soția mea și despre mama mea, vreau să spun că lupta a fost foarte, foarte mare. Orice acceptă mama mea, numai pasul pe care l-am făcut să mă duc să mă botez în apă și să mă pocăiesc, nu l-a putut concepe. Și mi-aduc aminte cuvintele acelea dragi care le-a scos din gura ei, dar probabil ea a avut o altă țintă, îmi spunea, dragul meu, Dumnezeu să aibă milă de tine. Și am spus, amin. Ea spunea cuvinte foarte mari, dar nu știa însemnătatea celor cuvinte, pentru că din mila lui Dumnezeu am ajuns eu să fac legământ cu Iisus Hristos, prin mila lui Dumnezeu am ajuns eu să văd că de fapt viața pe care o trăiam într-o alergare nebună mă ducea spre pierzare, mă ducea spre rău și mă ducea spre mizerie. Acea milă pe care Dumnezeu a scos-o din gura ei, aș vrea să se reverse și peste sufletul ei, ca într-o bună zi să pot să aduc laudă lui Dumnezeu printr-o cântare, printr-o poezie sau dacă nu chiar prin prezența noastră în biserica lui Dumnezeu alături de mama mea și de soția mea.
Dumnezeu să împlinească acest gând al tău. Eu cred că este după voia Domnului și Dumnezeu poate să mântuiască pe soția ta și pe mama ta și să fii bucuros pentru lucrul acesta. Acum, la finalul acestui timp în care am stat de vorbă, aș vrea să te întreb ce mesaj ai transmite foștilor tăi prieteni? Cine știe, poate că unii dintre ei chiar s-ar putea să asculte această emisiune sau chiar cei din penitenciar. Știu că acolo se ascultă Radio CNM.
Mesajul meu este că fie că vor ei, fie că ei nu vor, știu că undeva sus în cer se revarsă o dragoste imensă și pentru ei. Știu că ceea ce se luptă în sufletul lor este mai puternic decât ei. Atâta timp cât stau departe de Dumnezeu, le sugerez doar, așa cum spune și cuvântul lui Dumnezeu, să-L pună pe Dumnezeu la încercare. Să-L cheme pe Dumnezeu, așa cum știu ei, în taina inimilor, să-i spună lui Dumnezeu din inimă dacă vor într-adevăr să-L cunoască, dacă vor într-adevăr să vadă ceva din Dumnezeu, să-L cheme. Numai să nu uite un singur lucru pe care nu l-am uitat nici eu. Cheia acestei portițe spre Dumnezeu este rugăciunea din inimă spre iertarea păcatelor. Să aducă la picioarele lui Iisus Hristos toate păcatele pe care le știe și toate pe care nu le știe și să ceară sângele lui Iisus Hristos peste ei. Pentru că nu cred că există om pe fața pământului căruia Dumnezeu n-ar vrea să-i vorbească. Chiar și celui mai păcătos om din lume, Dumnezeu sunt sigur că-i vrea să-i vorbească. Dar dacă noi întoarcem spatele lui Dumnezeu, așa cum i-am întors și eu, dacă noi ignorăm puterea lui Dumnezeu, atunci Cel ce este dragostea lui Dumnezeu, Iisus Hristos, niciodată nu va forța clanța inimii noastre. Dumnezeu te lasă să alegi. Iar atunci când vezi deosebirea dintre bine și rău, deja nu mai poți să ai nici o scuză înaintea lui Dumnezeu să spui n-am știut despre tine nimic. Pentru că deosebirea dintre bine și rău automat în inimă trezește ceva din Dumnezeu. Și mă rog în aceste clipe ca Dumnezeu care s-a descoperit sufletului meu și care a intrat ca un izvor prin Hristos Iisus, rog pe Dumnezeu ca să mai pătrundă în locurile unde sunt închise și luate ca prizonieri de război, cum spune cuvântul, prinși de război, sufletele acelea care se luptă împotriva lui Dumnezeu, făcând voia celui ce este în întuneric. Rog pe Dumnezeu să mai scoată din penitenciare copiii ai lui, pentru care Hristos a murit. Și îl mai rog pe Dumnezeu să-și mai arunce privirea spre spitalele unde gem atâtea suflete pline de răni și trupești și duhovnicești. Și cred că Dumnezeu, prin marea lui îndurare, a mai îngăduit și ziua de astăzi ca venirea lui Hristos să mai întârzie, ca cei ce au fost rânduiți la numărul pentru mântuire să nu piardă ceea ce a dat Dumnezeu prin darul cel mare de la Golgota. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu și pentru aceste clipe și pentru acest loc în care Dumnezeu a făcut posibil să fie auzit puterea Lui, dragostea Lui și harul Lui cel mare.
Dumnezeu să fie lăudat pentru toate lucrurile. E o dovadă în plus că Dumnezeu schimbă și astăzi vieți, că Dumnezeu mântuiește, că Dumnezeu aduce oameni chiar și pe aceea la care ne așteptăm noi cel mai puțin. Frate Tibi, îți mulțumesc că ai fost în această seară
și eu vă mulțumesc că m-ați primit
la studio ca să mărturisești despre felul în care Dumnezeu a lucrat în viața ta. Mi-au plăcut și gândurile de final pe care le-ai exprimat ca o rugăciune înainte lui Dumnezeu și totuși, haideți să facem și o rugăciune, dacă vrei să ne conduci într-o rugăciune acum la final.
Da, cu cea mai mare plăcere. Părinte Dumnezeule Tată, îți mulțumesc în numele lui Iisus Hristos, căci astăzi am putut ridica glasul spre locul unde numele Tău este slăvit și binecuvântat. Îți mulțumesc, Doamne, pentru locul acesta binecuvântat pe care Tu, Doamne Dumnezeule, l-ai deschis, ca în numele lui Iisus Hristos să fie ca o binecuvântare pentru noi. Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, pentru aceste clipe, Doamne, când m-ai oprit în alergarea, Doamne, pentru pâinea cea de toate zilele, ca să vin și să mă bucur, Doamne Dumnezeule meu, să-mi aduc aminte, Doamne, de tot ceea ce ai făcut în inima mea și în viața mea, Doamne. Vreau, Doamne Dumnezeul meu, Tată, să-ți arunci privirea pe pământul, Doamne, pe care Tu l-ai întemeiat. Să privești, Doamne Dumnezeul meu, la durerile care sunt pe această lume, la chinurile, Doamne Dumnezeule, care sunt peste sufletele noastre. Te-aș ruga, Doamne Dumnezeule, Tată, să trimiți puterea lui Hristos Iisus prin dragostea Ta sfântă, ca toți cei, Doamne, care încă au urechi să audă și ochi de văzut, să vadă, Doamne Dumnezeul meu, că Tu ești viu și lucrător. Te rog să trimiți Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, în inimile străpunse de atâta răutate. Te rog să-ți întinzi mâna Ta care a fost perforată la Golgota și să smulgi, Doamne Dumnezeul meu, pe toți cei, Doamne, în care Tu-ți găsești plăcere, Doamne. Mântuiește, Doamne, sufletele,
amin,
pe care Tu, Doamne Dumnezeul meu, le-ai înscris în cartea vieții Tale și lasă-ți puterea Ta, Doamne, să se vadă pe pământ, în cer și sub pământ, Doamne. Te rog, Doamne, să binecuvântezi penitenciarele, Doamne,
amin,
și să binecuvântezi, Doamne, spitalele, Doamne,
amin,
unde Te rog să trimiți, Doamne, balsamul Tău vindecător, amin, și mâna Ta cea sfântă, Doamne, să lege rănile și să ridice, Doamne, sufletele împovărate. Te rog, Tată din ceruri, în numele lui Iisus Hristos, să binecuvântezi mamele care nasc copii, Doamne, pe acest pământ,
amin,
în numele lui Iisus Hristos și nu numai, Doamne. Să-ți lași, Doamne, dragostea Ta să se reverse peste pământ, Doamne. Să-ți lași, Doamne, Dumnezeul meu, puterea Ta, Doamne, peste orice ființă, Doamne.
Amin.
Și nu lăsa, Doamne, ca vreo ureche sau vreun ochi, Doamne, să n-audă și să nu vadă semnele Tale cele mari, Doamne, căci venirea Ta este aproape, Doamne. Și Te rugăm să ne unești, Doamne, să ne unești în Duhul Tău Sfânt, Doamne, că atunci când vei veni pe norii slavei Tale, Doamne, să ne răpești la cerul Tău, Doamne.
Amin.
Căci pentru noi bucuria noastră este, Doamne, să ne întâlnim cu Tine, Iisuse Hristoase,
Slavție,
și să avem parte, Doamne, de veșnicia pe care ne-ai pregătit-o, Doamne, și de dragostea, Doamne, cu care Tu, Dumnezeule Tată, ne-ai îngrădit locul acela sfânt, Doamne, să ne bucurăm de numele Tău cel sfânt. Te rog, Tată, să binecuvântezi pe toți cei ce vestesc cuvântul Tău, să binecuvântezi pe toți cei, Doamne, care transmit mesajele Tale sfinte, Doamne, și să binecuvântezi, Doamne, fiecare loc care este deschis pentru numele Tău cel sfânt, ca orice om și orice făptură, Doamne, să aibă parte de numele Tău, de învierea Ta, de puterea Ta cea sfântă. Eu îți mulțumesc pentru toate și te rog să lucrezi după mila Ta cea mare, Doamne, în inimile fiecărui om, Doamne, să unești familiile noastre, să unești soț cu soție, să unești părinți cu copii, să unești, Doamne Dumnezeul, pe bătrânii noștri, Doamne, în sânul familiei Tale, să ne bucurăm, Doamne, cu toții, de Hristosul cel viu pe care Tu l-ai trimis pentru noi și de numele Dumnezeului celui viu în vecii vecilor. Amin.
Amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ajutorul și călăuzirea Lui. Frate Tibi, doresc ca Dumnezeu să te binecuvânteze în continuare, să rămâi credincios Domnului toată viața ta. Și poate să ne mai reîntâlnim și aici la studio, la Radio CNM și cu altă ocazie. Mulțumesc și lui Marius pentru asistența tehnică și până când Dumnezeu va îngădui să ne reauzim, stimați ascultători, fiți sub binecuvântarea și călăuzirea Domnului. O seară binecuvântată!
Ați ascultat emisiunea?
Unde ești, omule?